тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін 48-тің 8-і бейсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Сөйлеп тұрған Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Жаңаөзендегі ереуілшілер белсендісі Наталья Жығалиева қамауға алынды. Ресей хоккей құрамасының апатына қатысты 3 күн аза тұтады. Ливияның бұрынғы жетекшісі Муаммар Каддафи өзінің Нигер еліне қашпағандығын айтты. Бүгін Өзенмұнайгаз компаниясының ереуілшілер белсендісі Наталья Жығалиева қамауға алынды. Бұл туралы Қазақстанда әлеуметтік қарсылық тобы хабарлап отыр. Олардың айтуынша, аштық акциясының белсендісі Жығалиеваны күні бойы қара көлікпен жүрген біреулер сырттан аңдыған. Ол бұл танысының үйіне кірген кезде Жығалиевамен қоса ол үйдің иесінде басып әкетті деп хабарлады Жаңаөзендегі белсенділер. Сонымен қоса полиция қызметкерлері ол үйді заңсыз тінтіп шыққан. Қазақстан қамаудағы күдіктілердің шетелмен байланысы болғанын айтып отыр. Атырау облыстық сотының баспасөз хатшысы Боранбай Ғалиев елде терроризм айыбы бойынша қамалғандарды тергеу кезінде олардың Ауғанстан және Пәкістаннан ақша алып тұрғаны мәлім болды деді. Оның айтуынша, күдіктілердің бірі интернет арқылы Пәкістан және Ауғанстанмен үнемі байланыста отырған, Батыс Қазақстан облысында мамыр айында алғашқы жанкештілік шабуыл болғаннан бері қауіпсіздік операциялары жүргізіліп келеді. Ғалиевтің сөзіне қарағанда, бұл топтың ақшасы елдегі банкте сақталған. Қырғызстан президенттігіне кандидат ретінде тіркелген Жасылдар партиясының жетекшісі этникалық қазақ Еркін Бөлекбаев мемлекеттік тіл қырғыз тілінен емтиханнан өтпей қалды. Бұл туралы Қырғызстандық ақпарат құралдары хабарлады. Комиссия мүшелері Бөлекбаев жазбаша және ауызша емтиханнан өтпеді деген қаулы қабылдаған. Қырғызстан президенттігіне түсуге 80-ге жуық адам өтініш түсірген, бүгінде 67 кандидат бар. Бұл елдің президенттік сайлауы қазан айының 31-інде өтеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев 43 адамның өмірін қиған сәрсенбі күнгі Ярославль қаласы маңындағы Як-42 ұшақ апаты болған жерге барды. Ол елдің авиация қауіпсіздігін сынап, апатқа не себеп болғанын тезірек анықтауды тапсырды.
Надо провести тщательное расследование. Я говорю в целом о ситуации.
Бүкіл жағдайды толығымен тергеуге алу керек, авиациялық компаниялардың саны аз уақыттың ішінде қатты азайтылуы тиіс. Сонымен бірге, ол үкіметке қатаң шаралар қабылдайтын уақыт жетті, адам өмірі бәрінен де маңызды деді. Ресей мен халықаралық хоккей ойыншылары мінген ұшақ апатынан кейін Ярославль билігі жұма күннен бастап 3 күнді қаралы күн деп жариялайтын болды. Дәрігерлер апаттан аман қалған 2 адамның жағдайы ауыр екенін айтып отыр. Ұшақтың соңғы мәліметтер сақтайтын қара жәшігі әлі табылған жоқ. Осы ұшақпен Ярославль Локомотив хоккей командасының 37 мүшесі Беларусь еліне ойынға кетіп бара жатқан, олардың арасында Ресей, Беларусь, Чехия, Словакия, Швеция, Латвия және Канада азаматтары болған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливияның бұрынғы жетекшісі Муаммар Каддафи өзін көрші Нигер республикасына қашып кетті деген ақпараттарды жоққа шығарды. Ол Сирияда орналасқан телеарнаға берген сұхбатында өзіне қатысты айтылып жатқан Каддафи Ливияны тасап Нигерияға кетті деген хабарлар өтірік және психологиялық соғыстың бір түрі деп айтты. Және Каддафи НАТО мен өз елінде төңкеріс жасаған күштерге қарсы соғысатындығын айтты. Бұл арада Нигер республикасы егер Каддафи елге келіп баспана сұраса, қайтеміз деген мәселені қарастырып жатқанын айтады. Ливия орталық банкының жаңа билігі бұрынғы режим елдегі толқулар кезінде алтын қорының 20% жалақы ретінде төлеген деп мәлімдеді. Орталық банк басшысы Хасим Мазуз бүгін Триполидегі журналистерге Каддафи билігі ақша болмағандықтан сәуір айында жергілікті саудагерлерге 29 тонна алтынды сатып жіберген деді. Ливияның алтын қоры 145 тонна болған. Сонымен қатар ол қазірде банктегі құнды қағаздар 115